Vážení posluchači, je tu další díl podcastu To dá rozum s Tomášem Vašákem a Bárou Purmovou. My vás zdravíme a dnes se zaměříme na téma ADHD v souvislosti s prací. Je to další epizoda ze série podcastu psychických poruch spojených s prací. Tome, ty jsi v úvodní kapitole říkal, že se teďka častěji objevuje ADHD u dospělých lidí. U dětí je to celkem běžná záležitost, ale proč je v poslední době tak diskutovaný téma ADHD u dospělých?
Tohle je hrozně zajímavá věc, Báro, protože když se podíváš na klasický ADHD, tedy Attention Deficit Hyperactivity Disorders, aby jsme rozklíčovali jenom tu zkratku, takže nedostatek pozornosti a porucha hyperaktivity nebo hyperaktivní porucha, tak jsme to byli vždycky zvyklí spojovat právě s dětmi, protože se to hodně projevuje ve škole. No, je to vlastně typická situace, kdy my vnímáme to dítě, že dělá něco nepatřičně. Vyrušuje, zlobí, běhá furt někde, neudrží pozornost, má špatné známky. Takže tím pádem se vlastně ta manifestace toho ADHD stává tématem pro rodiče a všichni to sledujeme a říkáme si, jak je to možné, když nám třeba v testu inteligence to dítě vyjde nadprůměrné, vyjde nám hrozně šikovné a přitom má špatné známky. Mm-hmm. No a tak se vlastně objevil koncept ADHD, protože se ukázalo, že jsou tam nějaké rysy, které se opakují a ty opakující se rysy, právě ten nedostatek pozornosti a ta hyperaktivita vlastně komplikují ten učební proces nebo ten výchovný proces. Uh-huh. Takže jsme pak říkali, to jsou takový zlobivý děti. No? Uh-huh. Ve chvíli, kdy jsme pochopili, že to není o zlobivosti a že to není ani o nedostatečné výchově a pochopili jsme, že to je někde jinde, tak se začalo psychologie intenzivně věnovat výzkumu ADHD u dětí. A tím základním zjištěním je, že jde, a mně se to vždycky hrozně líbilo, protože takhle to definoval kdysi pan profesor Matějček, že je to vlastně změněný neurologický terén, nebo neurofyziologický terén. Jinými slovy, ten mozek je trošku jako nepatřičně posunutý. Jo? Já tomu vždycky dávám takový příklad, že mluvil o tom terénu, tak já jsem si to vždycky představoval jako krajinu. No? Že takový ten ideální mozek, tak je taková krajina toskánská. No. Taková jemně vlnitá, jo, uspořádaná, taková hezká. No a ten ADHD mozek je taková džungle. No, když si to představíš, skály, pralesy, nevím, kde by to mohlo být, někde Thajsko divoký, jo, nebo něco takového, Jižní Amerika třeba, jo, prostě takhle si to představuji. No a samozřejmě, když máme tenhle ten rozdílný terén, tak taky máme rozdílný výstup toho chování. Uh-huh. No a ten rozdílný výstup toho chování se projevuje právě jako ta porucha ADHD. Uh-huh. No a teďka se dostávám k tomu, proč se to stalo tak tematizovaný v poslední době. Uh-huh. Protože my jsme vlastně dlouhou dobu jaksi tiše předpokládali, že ADHD vymizí v dospělosti. Uh-huh. No, protože jsme si říkali, fajn, najednou už ty starosti nejsou, ty děcka to nějak zvládnou, když přijdou na vysokou školu, tak většinou už rozhoduje opravdu i inteligence, jako nějak to ustojí a podobně. A pustili jsme to z dohledu a začali jsme se zabývat jinými poruchami, závislostmi, nebo třeba právě poruchama chování u dospělých, jo, nebo nějakou impulzivitou a tak dále. No a teprve relativně nedávno si vlastně někdo položil tu správnou otázku, jako a kam ta porucha zmizí. No a ukazuje se, že nezmizí. Že ten změněný terén, s ním musí pracovat i ten dospělej, ale projevuje se jinak. Už to není tak, že vyrušuje ve třídě, ale má to jiný projev. Například má rozděláno spoustu projektů, je nedochvilnej, nestíhá v práci. No? Rozvádí se, má mnoho vztahů, jo? Prostě je takový, jako, že nestálej v těch vztazích. Má problém se sebekontrolou, při řízení, jo, proto mají třeba častěji autonehody. Takže tyhle ty všechny věci najednou nám začaly dávat jako nový obrázek a je to vlastně obrázek ADHD u dospělých. Uh-huh. Tak proto se to začalo teďka hodně tematizovat. Uh-huh.
Jak tedy máme fungovat v práci? Stačí, když zajdeme za šéfem, ukážeme mu papír, máme ADHD a vy to přijměte a postavte se k tomu tak.
A pokud,
to
šéf, ne, a pokud šéf bude mít ADHD, tak ho hnedka založí, on to nenajde. Když to bude takhle. Takže takhle to samozřejmě vypadat nebude. Takhle to ani fungovat by asi nemělo. Já si myslím, že v té práci je velmi důležitý si uvědomit, že pokud oproti ostatním mám některé typické chyby v té práci, tak je docela možné, že právě ten můj profil k tomu ADHD inklinuje. Když si to uvědomím, tak to pro mě znamená nějaký soubor opatření, který v té práci musím dělat. Zrovna tady je to naprosto jednoznačný. Tady prostě máme technické pomůcky, tady máme plánovače, tady máme možnost organizovat si program, tady máme možnost plánovat si, jak dlouho vydržím u které činnosti. Takže první krok je přijetí toho, že ten můj styl pracovní je vlastně trošku zvláštní.
No a dostaňme se konkrétněji k tomu, jak vlastně poznat, že mám ADHD.
Tak já mám dneska pro tebe test, jo, takže já ti teďka položím 5 otázek a uvidíme, jak mi na ně odpovíš. A upozorňuji, není to žádná klinika, není to žádný klinický test, je to orientační, taková jako zamyšlení, takový test. Ale velmi hezky, když se nad tím zamyslíme, tak nám ukazuje, co nám to ADHD dělá. No? Takže budeš odpovídat jenom ano, nebo ne, nebo spíše ano. Konec konců posluchači si můžou udělat úplně to samý. Jo? Jak by odpověděli na těchto 5 otázek? Otázka první, Báro. Prokrastinuješ, oddaluješ některé věci, stává se ti, že prostě ty věci neděláš?
Spíše ano.
Spíše ano, dobře. No, takže máš jako, řekněme, první bod. Druhá otázka. Máš stále zpoždění? Stává se ti, že ve většině případů nepřijdeš včas? Stává se ti, že chodíš velmi často pozdě, že tě ostatní označují? No jasný, Bára, ta přijde pozdě?
Ne.
Ne. Tak tam si bez bodu. Máš hodně nedokončených projektů, což znamená, že máš rozjetých spoustu věcí a ty věci zůstávají otevřený a jsou nedokončený. Někde jsou takový ty pohrobky, jo, takový ty hrobečky těch věcí, co tam je.
Snažím se to nedělat.
Takže spíše ne. Já o tobě vím, že jsi velmi aktivní a že děláš spoustu věcí, takže si umím představit, že některé ty věci jsou jaksi v té pipeline a že na ně že jako čekáme. Ale tak, jak tě znám, tak bych...
Ale všechny se dokončí.
Všechny se dokončí, přesně tak. Takže tak, jak tě znám, tak na otázku, jestli máš hodně nedodělaných projektů, jak by si asi odpověděla spíše ne. A ty, které jsou nedodělené, tak mají nějakou logiku. Jak moc jsi organizovaná? Což znamená třeba... No to zdravce už tuším, že to tak moc dobrý nebude, ale sem patří třeba, kolik mám nezodpovězených e-mailů, jestli mám zaplacený složenky, jestli zjistím, že jezdím v autě bez technický a takovýhle věci.
No tak no, to už bude složitější.
Jseš hodně dezorganizovaná?
Ano.
Ano, tak jo, takže tam je to jasný. Jsem hodně dezorganizovaný. Poslední otázka. Máš problém naslouchat druhým lidem? Jsi netrpělivá, když mluví? Skáčeš jim do řeči?
To ne.
Super. Teďka jsme ti udělali takovou rychlou diagnostiku. Takže když se podíváš, tak z 5 otázek si bodovala, řekněme, u 3. Jo? Když bychom řekli, že trochu prokrastinuju, tak ano, 2,5, přesně tak, 2,5. Tak z mého pohledu ADHD nemáš. Proto, aby jsme si řekli, že v tom ADHD jedu, tak bychom museli minimálně tím spíš ano, bodovat u všech těch kategorií.
Jo.
Samozřejmě je pravda, že pokud třeba už delší dobu pracuju s nějakým plánovačem, delší dobu si řídím ty svoje činnosti, tak můžu říct, no, já nejsem dezorganizovaný, já jsem velmi dobře organizovaný. Ale když se nad tím zamyslím, tak si uvědomím, že to platí jen pro tu situaci, kterou mám plně pod kontrolou skrze třeba ten Outlook, jo, nebo skrze ten diář, který si dělám. A pak to je takový jako ošidná odpověď. Jo?
Takže se dostáváme k tomu, že člověk zabodoval ve všech pěti kategoriích, nějak si uvědomil, že možná lehce trpí ADHD. A jaké jsou možnosti teda té terapie, která nám může v té práci pomoci?
Tohle musím říct, že je velmi zajímavý, protože tady vlastně neexistuje jedna terapie. No. Tady je to vlastně kombinace několika věcí najednou, který když dobře uděláme, když je dobře zpracujeme, tak si myslím, že nám můžou velmi pomoci. První věc je, že potřebujeme nějakou pomoc psychologa, který nám potvrdí, ukáže, že máme ADHD a vysvětlí nám, co to je. No, vysvětlí, že to je porucha pozornosti a že to, abych to zvládnul, musím udělat nějaká opatření. No, tady je jako hrozně důležitý, aby ten klient tuhle myšlenku přijal. Protože dokud je furt přesvědčený, že to je problém světa, no, že to není problém jeho, samá červená, já vůbec nechápu, jak to je možný, zase jsem přišel pozdě. Jo? Já nikdy nejsem schopný dojít včas, protože to je prostě šílený. Jo? Rozumíš, zase prostě tady se zaseknul vejtah. Jo? A když tohle říká, tak on říká, já za to nemůžu. Na mě se ty věci hrnou, já mám furt spoustu úkolů, já nevím, jak je to možný. Že jo? A vedle kolega stíhá a má dělat stejnou práci, no tak to asi nebude o tom světě. Že jo? Takže tam je velmi důležitý moment, takový ten aha zážitek, kdy si klient řekne, no jo vlastně, ono to tomu odpovídá, to já vlastně asi ADHD trochu budu. No. Říká se tomu psychoedukace. Je to součást psychoterapie a je to vlastně to, že klient pochopí, porozumí té své poruše nebo tomu svýmu problému. Pak přijde druhý krok. A ten druhý krok je v tom, že začneme hledat jakési systémy, pomůcky, které mu pomáhají tu práci zvládat. Tady už to vůbec nemusí být věc psychologa. Na to dneska máme trenéry, kouče, pracovní, který dokážou tomu člověku třeba ho naučit plánovat dobře, naučí ho ritualizovat si den v nějakém systému a tak dále. Samozřejmě jako obvykle existuje tam ještě třetí varianta a to je farmakoterapie, která je velmi zajímavá v tomto případě, protože co by tě tak asi napadlo, když někdo trpí neklidem a když někdo trpí poruchou pozornosti? Co by si mu dala? Dám ti na výběr. Sedativa, antidepresiva, stimulancia.
Nějaký stimul?
Stimulancia, dobře. Proč? To je divný, ne? Proč bychom mu dávali stimulancia? Teď on už jako nabitý je. Ale když mu dáme stimulanci, jak si říkáme, aha, tak to je divný. Normálně se dřív předpokládalo, že ten ADHD, ten roztěkaný člověk, potřebuje sedaci, potřebuje jako slidnit. No? Ale je to paradox, správně si řekla, on potřebuje stimulovat. A potřebuje stimulovat tu pozornost, aby ji udržel. Takže překvapivě se na léčbu ADHD používají stimulacia. No? Což je jako velmi jako nečekaný. Nečekaný způsob, jako, jak to...
Který
jak
vlastně to pomůžou ostřit tu pozornost?
Ano, přesně, jako... přesně, tak pomůžou ostřit pozornost, udržet pozornost. Že jo, místo toho, aby tlumili to, že jo, to, jak on je startovaný, tak zaměřují, udržují tu energii v tom správném směru. To je fakt jako zajímavá věc. Samozřejmě, jako na můj postoj, těm farmakám je vždycky takový obezřetný, že jo, neměli bychom to do sebe prát jako...
Tak to už je asi spíše ale... oblast pro ty více komplikované
ano,
případy.
Přesně tak. Ale když je to fakt komplikovaný, když je to opravdu jako problematický, tak vyzkoušet tady ten přístup, si myslím, se vyplatí.
V kombinaci.
Ano, samozřejmě v kombinaci.
Dá se tak orientačně říci, jak dlouho taková terapie může trvat?
Myslím si, že když se to udělá dobře, jo, tak ono to je takový složitý. Jo. Jak dlouho bude trvat terapie a jak dlouho bude trvat, než se ten člověk vyléčí. Takže terapie, která by byla šikovná, a kdybychom teda zkombinovali ten trénink a terapii, kde teda tu psychoedukaci a možná práci s hodnotama, aby si ten člověk uvědomil, že třeba impulzivitou si ničí svoje hodnoty a podobně. Mm-hmm. A pak projde tím tréninkem, než se mu vytvoří ty správné návyky, například návyky toho plánování, tak si myslím, že se pohybujeme v řádu 3 měsíců. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Ale když se budeme bavit o tom, kdy se jako zbaví té poruchy, kdy se vyléčí, tak tady musím jako bohužel říct, že to je jako, kdybyste se zeptal, jako, a kdy se vyléčím z toho diabetu. Taková věc jako se nedá vyléčit, ta se dá pouze jako léčit. No? Takže není možný si představit, že si vezmu nějakou pilulku a změním tu divokou krajinu těch rozeklaných skal
v
poklidné Toskánsko zalité slunce. Takhle to prostě nebude. Musím pracovat se sebou takový, jaký jsem. No, takže myslím si, že je to o změně životního stylu leckdy, o schopnosti třeba naučit se pracovat s mindfulness, jo, naučit se pracovat s takovým tím soustředěním, usebráním. Někdy pomáhá to, že se ten člověk naučí třeba pracovat s jogou, že vlastně se naučí to zastavení. To si myslím, že je docela důležitý moment pro to, abych to dostával pod kontrolu. A pak tam je teda ještě jedna veliká oblast a to jsou hodnoty. No. Mm-hmm. ADHD v sobě vždycky nese ten moment impulzivity. Mm-hmm. Což znamená, že já impulzivně něčemu podlehnu. A tady máme problém. Závislosti, vztahy, odklon od té kariéry, neodpovědná rozhodnutí, autonehody. To velmi často souvisí s tím, že ten člověk nedokáže v tom daném okamžiku tomu impulzu odolat, protože nemá pevný hodnotový systém. Mm-hmm. Jo? To jsou setiny sekundy. Jo? Tam je třeba 300 milisekund nebo něčeho takového. Než od toho impulzu jsme schopni zapojit to myšlení. A když v tom myšlení máme pevné hodnoty, tak my jsme schopni ten impuls neudělat, překonat ho, zastavit ho. Takže například, když já pojedu v tom autě a teďka mě něco blbec jako předjíždí, teďka ten mozek, že rozeklané skály, všechno se tam děje, divoký to je. A já v tuhle chvíli si dokážu tam přes tu hodnotu, nechci ublížit sobě ani ostatní. Tenhle ten moment uvědomit, tak dokážu udělat to, ale jo, ať si jede. Jo, prostě a zařadit se zpátky do toho pravýho pruhu. Ale to znamená, že já tam ty hodnoty mám poměrně jako jasně pevně definované.
Blížíme se k závěru tohoto dílu, tak to mi poprosím tě na závěr jenom krátké shrnutí toho nejdůležitějšího, co jsme si řekli.
Dobře. Takže já to vezmu teďka trošičku v číslech. No. Uvědomme si, že zhruba 8% dětské populace trpí ADHD. To je hodně. Mimochodem dvojnásobný počet chlapců. Takže jako u těch kluků je to ještě výraznější. Do dospělosti, kde to výrazně ovlivňuje chování, tak se dneska uvádí 4,4%. Jinými slovy, to, co ten mozek zvládne sám nějak zmaturovat a prostě dospět a tím pádem omezit některé ty projevy během toho zrání, tak to jsou třeba polovička. Takže zůstává stále 4,4% zhruba, ale to se liší podle toho, jak to měříme, dospělých lidí, kteří mají ADHD. Někteří uvádějí, že je to víc, jo? Někde se uvádí 10%, ale na schvál to držím dole. ADHD ovlivňuje dospělý život tím, že nám komplikuje práci, komplikuje nám vztahy, protože jsme impulzivní, nestálí, neudržíme pozornost, neposloucháme toho druhého a tak dále. Ohrožuje nás na zdraví právě skrze nehody, skrze různý nerozumný rozhodnutí. Ohrožuje nás na zdraví skrze závislosti, protože snadno podlehneme tomu impulzu, no tak ale tak si dáme jednu, jo, a dáme si ještě jednu, jo. No tak já tu lajnu vyzkouším, že jo, když už jsem tady, jako tak. Jo, ta rychlost toho rozhodnutí, která je v tom obsažena, tak ohrožuje ten dospělý život v těchto rozměrech. Takže se vyplatí, když už si uvědomujeme, že se tenhle ten soubor těch různých jako věcí tam objevuje, s tím začít pracovat. A jsem hluboce přesvědčený, že při dobrý terapii v kombinaci s dobrým tréninkem, coachingem, tak u velké části lidí, kteří proti tomu stojí, bojují, tak se podaří v relativně krátkém horizontu, no, bavili jsme se tady o 3 měsících třeba, dosáhnout toho, že spousta věcí se dá pod kontrolu. Uh-huh. A to si myslím, že za to stojí.
Milí posluchači, to bylo pár slov na závěr. A co nás čeká příště, Tomáši? Na co se můžeme těšit?
Příště už bude poslední díl z téhle naší minisérie, která je o psychických poruchách. Původně jsem ani nevěděl, jestli ji tam zařadíme nebo ne. Ale teďka jsem dostal několik dotazů na tohle téma, tak jsem si říkal, jo, tak to tam šupneme. A to bude takový zajímavý dvojí díl, bych řekl. On bude teda časově stejný. Ale nazvali jsme si ho pracovně jako závislosti se zvláštním ohledem na workoholismus. takže si budeme povídat o závislostech a o workoholismu zvlášť.
Skvěle. My se s vámi loučíme a brzy zase naslyšenou.
Naslyšenou.